Vračar, moj zeleni kutak, 2017. Tradicionalna takmičarska manifestacija Vračar, moj zeleni kutak završena je svečanom dodelom nagrada. Nagrade su uručile Mirjana Mitrović, članica Veća gradske opštine Vračar i predsjednica žirija, i Svetlana Raosavljević-Gvozdenov, zamjenica sekretara Skupštine gradske opštine Vračar. Takmičarska akcija Vračar, moj zeleni kutak ustanovljena je sa ciljem da građani i građanke ozelenjavanjem i ulepšavanjem bašta, dvorišta, prozora, ulaza i balkona stvaraju i održavaju zdravu životnu sredinu i daju značaj u doprinosu ozelenjavanja životnog okruženja i lepšem izgledu Vračarske opštine. Ovogodišnji žiri u sastavu predsjednica Mirjana Mitrović i članovi Svetlana Raosavljević-Gvozdenov, Vesna Gnječ, Rajko Mitić i Bojana Vasiljević-Spasov je obišao i fotografisao sve prijavljene lokacije. Svaki član je bodovao izgled i uređenje lokacije i doneta je odluka o pobednicima po sljedećim kategorijama. Najlepša zelena površina oko poslovnog prostora, najlepši cvetni balkon i prozor okrenut prema ulici, najlepše uređeno školsko i predškolsko dvorište, najlepša zelena površina u privatnom dvorištu i najlepša površina ispred restoranskog prostora. Žiri je dodelio i dve zahvalnice za učestvovanje u akciji. Najlepše uređene zelene površine i cvetni balkoni bit će predloženi i za nagrade na gradskom takmičenju. Spisak nagrađenih u akciji Vračar, moj zeleni kutak 2017. po kategorijama. Najlepša zelena površina oko poslovnog prostora. Prvo mesto, Sun Hostel DOO, Mihajlo Janković, Novopazarska 25. Drugo mesto, Prenoćište Allegra, Milutin Mandić, Vojvode Dragomira 18B. Treće mesto, Frizerski salon Daca, Danijela Milović, Mlatišumina 14. Najlepši cvetni balkon i prozor okrenut prema ulici. Prvo mesto, Amalija Pavic, Mačvanska 36. Drugo mesto, Leposava Jocović, Svetozara Markovića 13 do 15. Treće mesto, Stefanović Bojana, Požarevačka 2. Najlepše uređeno školsko i predškolsko dvorište. Prvo mesto, Osnovna škola Narodni heroj Dušan Dugalić, Đerdapska 19. Drugo mesto, Osnovna škola Siniša Nikolajević, Timočka 24. Treće mesto, predškolska ustanova Lepa Vitas, Hadži Milentijeva 35. Najlepša zelena površina u privatnom dvorištu. Prvo mesto, Savez grade Vera Bubonja, Trnska 19. Drugo mesto, Savez grade Mladen Koradić, Vojvode Dragomira 27 i Tanja Drakić, Đorđa Vajferta 45. Treće mesto, Katarina Kulundžić, Dubljanska 58. Najlepša zelena površina ispred restoranskog prostora. Prvo mesto, Restoran Bašta, Mišarska 12. Drugo mesto, Kafe Vronski, Internacionalnih brigada, 22. Treće mesto dele, Kafe Moda, Njegoševa 61 i Kafe Escuina, Molerova 45. Zahvalnice, pohvaljeni radi učestvovanja. Ksenija Stanković, Prote Mateja 22 i Olga Tomić, Krunska 77.